bittaan tuudda barakka jiraattootii godin gujii bahaa aanaa aagaa waayyuu jedhanitti naannoo isaanii keessa nama hedduutti dhuu jiran akka jarii jedhutti dubartii ulfaallee dabalee maatiin keessanii silakanii jedhaniitti nama hedduu rakkisuu jiran. Bulchiinsi ammoo lafti nagaa ummati misooma jiraa jechuun tujuu beettime kaa jiraatan jedheen jalqabna.
Naannoo keenya keessatti ajiru hidhaan akka jiruun ituufee jira. Namoota barbaadamoo hunda isaaniitu maatii isaanii barbaadanii haadha mana isaanii abbaa ijoollee isaanii guuranii hidhaa jiran.
Mootummaan yeroo darbe namoota gara 4,000 ta'an leenjifamanii gadhiisuu isaa sabaa himaa mootummaan beeksisee jira. Duraan namoonni kun kan isaan qabamanii fi hojii hoo karaa irratti bobba'anii qabeenyaa mancaasuu irratti bobba'anii isa kanaaf qalbii akka diddiirrataniif leenjisi kennamee fedhe. Amma immoo maaltu ta'eedhani namoota qabu?
Amma kana kan hidhanuuf akka godina keenya gujii bahaa kana keessatti aanota 17 jira. Aanota 17 keessa ammoo aanaa aagaa waayyuu keessa ganda 7 jira. Ganda 7 kana keessa namooti leenji'anilleen leenjiin kan jedhamu gadi bu'anii leenjii jira. Amma leenjiiwwan jira. Uummata rukutuudha, uummata dikuudha. Daagima ayi deeggamu kan jedhamu kan ittiin deebinu kadhan uummata jedhanu malee uummati kariira baay'ee wanti isaan baasanii homaa lafaan jiranu isaan maali? Wanni uummati deebi'ellee homaa lafaan jiranu uummata guuranii hidhanii dikanii. Amma nama hiriira gaafa san ba'e fida'a nama karaa cufe fida'a keessattuu mirchaa bara 2007 kana keessatti uummanni naannoo isaanii akka jiru mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana filatee waan hin jirree fi naannoon kun shiftaadha akka jedhanuun uummata kan isaan filatee waan beekaniif uummata isaan guuranii akka jiru hidha guuranii jiran jechuudha. Amma namni deebi suni nama xiqqaa tokko deebi nama muraasa deebi'e kaan immoo achuma dhiisanii nama muraasa tokko deebi namni sulleeni akkamiin deebi hidhanii gaafatan kaani. Nuti kanii ispoortiidha kutaan nutti hin goomu kanaafu namooti kun karchaallee jala galanii kafuudhanii guuranii achii dhabaniillee hin jiran jedhanii malee amma namoota baay'eetti deemeera amma ergasanii amma deemaniira guuranii deemaniira nama baay'ee.
Amma guyyaa har'aatti namoonni qabamanii hidhamaa jiru jechuudha.
Hanga guyyaa har'aatti hidhamaa jiru kalee dhingadda nama 33 xoollaa dabarsanii jiranii namni an beeku addee adii daadii LMA kan jedhamtu. Godina gujii bahaa aanaa aagaa waayyuu keessatti ilmoollee ka qabdu dhaltee ammallee garaachaallee qabdu ji'a lamaafi hidhamtee yeroo kana nama ishii ka gargaaru maatiin ishii katti dhufee hin gaafanne hidhamtee jirti abbaa warra ishii fidaa jechuudhaan. Haati kumoo dargaggoota dhaaba koongireesii kan ta'an hundi isaaniitu iyyuu ijoollee ganna 17 ganna 15 godhanii godina gujii aanaa adoolaa keessatti mana maarreen abeetti galchaniiranii himannaa mana murtii tokko alatti.
Maatiin isaanii yoo dhaqanii gaafataniiru namoonni kun maaliif qabamu jedhanii gaafataniiru deebii maaliif jira?
Nami dhaqee iyyatu eenyu iyyata.
Hiriira kanaan duraa irratti nama hirmaate baasaa jechuudha isa kanaan duraatiin himatanii namoota ammayyuu mana keessaa guuraa jiru jechuudha.
Akkaama gaggaanaa kana keessatti uummanni tokko gandi torba kana keessatti namni kan socho'u qaamni kamiyyuu hundinuu hin jiru jechuudha. Kanaafu amma magaala daawwaa digaatti kadhantu aanaa aagaa waayyuu kana keessatti buufata daawwaa keessa namootiin achi yaala keessa hojjetan hundinuu ijoollee isaan guuranii hidhaniiran mana yaalaa hundinuu duwwaa jira jechuudha. Yeroo ammaatti kana rakkisa. Uummanni keenya hidhamaa jira, dararamaa jira, mana isaa sakatta'amaa jira, mana kamiyyuu sakatta'anii hundina keessaa guuranii. Qabeenya isaaniilee hundumuu saamuu jira.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Ishee waraa bula ulfaadhaa wayyama injifannu.
Himannaa kana laalchisee qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa godinaa gujii bahaa obbo Mabiraatuu Roobeetti bilbileen ture.
Haloo.
Obbo Mabiraatuu attam ooltan?
Nagee akkam ooltan?
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila. Uummati naannaa keessan jiru keessuma kan aanaa aagaa waayyuu namoonni hedduminaan qabamanii hidhamaa jiru ka jedhu odeeffannoo dhageenye mootummaan immoo akka ibsa baasetti uummata 4,000 kan hidhaa keessa turan leenjisa fudhatanii gadi dhiisamaniiru ka jedhu kan hookkara duraanii wajjin wal qabateen namoonni amma aanaa aagaa waayyuu keessaaf naannaa isheetii hidhamaa jiran kun sababa maaliitiif hidhamaa jiru hookkaratu jira moo maaltu ta'e? Haloo. Akkasiin bilbila cufan yaalii kootti fufuudhaan himannaa uummataa kanaaf deebii argachuuf ammas garatti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa aagaa waayyuu obbo Tukkisaa Bal'iitti bilbile nama hidhuun maaliif akka itti fufe gaafadheen ture.
Namni hidhame hidhaa ba'eera gallakkifameera taaddisoo fudhate haaromsa fudhate yeroo namni sun gadi lakkifamuun duraan ba'ee achirran turre hojiif waa gara guddinaa ba'ee hin galle agamma gara aanaatti odeeffannoo namni ba'ee galee taaddisoo fudhate akka baabalii simannaa godhaaf jenne malee nami deebisee hidhamee odeeffannoo kanan qabu ani.
Namoota warra hidhaa keessaa baantu deebisee hidhame tun ta'in namootuma nagaa gara biraatu hokkara duraatti hidhata qabdu kaan immoo koongiresa turtanii warra filannoo keessa ture warra baqatan fidaa jedhamuudhaan namoonni hidhamaa jiru ka jedhudha odeeffannoo nuyi arganne. Kanaaf erga hiriirri geggeeffamaan jirre mormiin ta'an jirre namoonni itti dabalaa attamiin qabamanii hidhamuu jechuu kooti.
Odeeffannoo kanan qabu hangaafa bultuma sana waltajjiif gara nageellee dhufee ture magaala guddittii godinaa jechuudha. Hagga sanii gara maatii itti baatee irra goree lattilli bona waan ta'eeti warra laalee amma har'a ol gala gara aanaa kiyyaatti jechee jedhee yaadaa jira amma karabbaa jira. Aanaa kana geenyaatti garuu odeeffannoon qaamni achitti itti aanaan kiyyalli achuma ture qaama biraatti adamfamee hidhamaa jira wanni jedhu odeeffannoon naan kennamne.
Ragaan isin ga'e odeeffannoon isin dhaqqabe hin jiru.
Odeeffanneen nuu dhaqqabe hin jiru warra achii galee simannaa godhamee fi jajjabeeffamee akkuma simannaa godhamee akka maatii isaaniitti daramanu maandeetii akkasii raawwachaa turanii waan simannaa isaaniillee bilbilaan wal dudubbachaa turre malee nama haaraa hidhamee adamfamaa jira odeeffannoo jedhu hin qabu ani.
Namoota fakkeenya dha'aniitu kan isaan nutti himanii aadde addi daadhii elemaa ka jedhaman ulfa ilmeellee garaadhaa qabu abboosii Abdul Qaadir ka jedhamtu ilmoo isaanii wajjiniin hidhamanii abbaa warraa kee fidi jedhamanii mana hidhaa jiru ka jedhu namni ilmee garaadhaa qabulleetu nafin hidhamee jira dubartiin ka jedhu odeeffannoo akkasiin qabdanii isin.
Odeeffannoo akkanaa kan hin qabnu akka wanni namni gara maatii namootaa hidhuun kun wanni namoota ulfa garaa qabu kuna hidhuun kun hin turre nu durallee hin turre dabalataallee hin jiru durallee nama ulfa maatii ulfasaa garaa qabu nama hidhamellee hin jiru haaree halluu odeeffannoo qabu durallee hidhamee hin jiru.
Kanaaf amma naannaan keessa nagaadhaa namni hidhamaa jiru hin jiru eettu isin.
Keenna lafti naannoon teenna nagaa uummanni akka horsiisee bulaan keenna tiffachaa jira namni hojii ofii hojjataa jira wanta san dagatee namni gara misoomaatti deemuu jira waltajjii uummataatiin komii uummataallee lallaalaa jira waan ta'eef rakkoo akkanaa kun gara keenna hin jiru.
Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya aanaa Aagaa Waayyoo obbo Tukkisaa Bal'ii ibsanaa kennitaniif galatoomaa.
Ulfaadha.